subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax talaada bisha Juunyo waa 7 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barkii aroornimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah gabar Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota oo magaca ISIS loogu qoray cabitaan ay dalbatay.
The word that was written on the drink is a word that shatters the
erayga lagu qoray cabitaanka waa eray dhaawac weyn u geystay sumcadda dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan caalamka. Markaan cabitaanka sidaas u soo qabsaday aad baan u naxay oo aan u yaabay. Waxaa kale oo maqli doontaan magaalada Boosaaso oo dhalinyarada ka timid qurbaha iyo kuwa gudaha ay kala cabanayaan dowladda Kenya oo khafiifisay xayiraadii xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Wakaaladda wararka AP ayaa qortay in dalka Masar ay dowladdu xirxirtay dhakhaatiir iyo hawlwadeenno kale kadib markii ay ka hadleen xanuunka coronavirus oo sii baahaya iyo hanaanka daryeelka caafimaadka dalkaasi oo sii baaba'aya. Dhakhtar farmasiga qortay ayaa shaqadiisii laga kaxaystay kadib markii uu baraha bulshada ku qoray yarida qalabka xanuunka laysaga ilaaliyo. Tafakkiro wargeys ayaa gurigiisa laga qaatay kadib markii uu su'aal ka keenay tirada rasmiga ah ee ay dowladdu ka bixinayso dadka xanuunka qaaday. Dhakhtarad uur leh ayaa la xidhay kadib markii saaxiibkeeda shaqada uu telefoonkeeda u adeegsaday si uu u waco una wargeliyo xaalad xanuunkan la xiriirta. Ugu yaraan 10 dhakhtar iyo 6 warfidiyeen ayaa la xidhay ilaa markii fayrasku dilaacay laga soo bilaabo bishii February sida laga soo xigtay ururada xuquuqda aadamaha. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa isniintii shalay ugu baaqay midowga Yurub inuu dhexdhexaad ka noqdo muranka u dhexeeya Ankara iyo xubnaha ururka Faransiiska, Griiga iyo Qubrus. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa u digay ururka oo sheegay in Ankara ay jawaab la mid ah ka bixin doonto haddii ururku Turkiga ka xagliyo. Turkiga iyo Faransiiska ayaa maraakiibtooda isku horfadhiyaan badda Mediterranean-ka iyadoo Faransiisku uu hakiyay howlihii uu ka hayay ururka NATO ee uu xubinta ka yahay. Dhinaca kale Ankara ayaa muran la xidhiidha baarista dhinaca saliidda oo laga sameynayo bariga badda Mediterranean-ka kula jirta dalalka Griiga iyo Qubrus. Turkiga ayaa ka walulsan in midowga Yurub uu isaga ciqaabo kadib marka la isugu yimaado kulan ay dhowaan yeelanayaan xubnaha ururkaasi. Warkii caalamkuna waa nagayntaas.
Sanid Maxamed Cabdi Xasan ayuu ahaa warka caalamka nala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay gabar Soomaali ah oo degan gobolka Minnesota ayaa magaca kooxda ISIS loogu qoray cabitaan ay ka dalbatay maqaayadda Starbucks ee ku dhex taalla dukaanka weyn ee Target ee magaalada St. Paul ee caasimadda gobolka. Gabadhan oo magaceeda ku soo koobtay Aisha iyo hay-adda CARE ee u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka oo shir jaraa'id wada qabtay ayaa si kulul u dhaleeceeyay maamulka Target oo ay sheegeen in ay dafireen xadgudubka loo geystay Aisha. Waxa ayna ku baaqeen in shaqaalihii cabitaanka ku qoray ISIS shaqada laga eryo. Wariyaha VOA Maxamuud Mascade oo shirka jaraa'id goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis.
Kowdii bishan July, Aisha oo ka adeeganaysa dukaanka Target ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa cabitaan waxay ka dalbatay maqaayadda Starbucks ee ku dhex taalla dukaankaas. Waxaana shaqaalihii maqaayaddu ay cabitaankii Aisha ku qortay magaca kooxda ISIS oo far waaweyn lagu xardhay, sida ay sheegtay Aisha oo ka hadlaysay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen iyada iyo hay'adda CARE ee u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka.
The word that was written on the drink is a word that shatters.
Erayga lagu qoray cabitaanka waa eray dhaawac weyn u geystay sumcadda dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan caalamka. Markaan cabitaanka sidaas u soo qabsaday aad baan u naxay oo aan u yaabay. Waxa aan la yaabay ayaa ah in magac sidaas ah waqtigan haatan la joogo uu qof ku dhigirado inuu cabitaan dushiisa ku qoro.
Caaisha ayaa xustay in ay u dacwootay maamulaha maqaayadda balse aanay ka helin jawaabtii ay filaysay.
I was hoping that the manager who came would be able to see the Islamophobia.
Waxaan rajaynayay maamulihii yimid inuu awoodi doono inuu arko oo uu dareemo hadalka Islaam nacaybka ah ee lagu qoray cabitaankii aan dalbaday. Laakiin nasiib darro, waxa uu la saftay shaqaalihiisii meesha ka shaqaynayay ee cabitaankii aan dalbaday ku qoray magaca ISIS. Waxa aan aamini la ahay in waqtigan maanta lagu jiro ay dadku weli samaynayaan falal sidaas u xun oo dadka dhaawacaya. Waxaan dareemay carab badan, bahdilaad iyo yasitaan.
Jelani Xuseen oo ah madaxa hay'adda CARE ee gobolka Minnesota oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in xadgudubyada ka dhanka muslimiinta dalka Mareykanku ay sii badanayaan, waxaana uu dhacdadan ka dhanka Caaisha ku tilmaamay inay tahay Islaam nacayb loona baahan yahay in shaqaalihii falkaasi ka dambeeyey shaqada laga eryo.
Welibana aan weydiisano kambaniga Target iyo Starbucksba in ay tallaabooyin ka qaadaan in la eryo gaar ahaan gabadhii keentay sharaabka samaysay iyo maamulkii oo loo yeeray oo iyaguna dafirtay oo taageertay gabadhii maaragtay ka shaqeynaysa meesha ay qortay magaca ISIS-ka in labadaba laga eryo shaqada. Talaabooyin kale oo ah in maaragtay tababar la siiyo shaqaalooyinka Target iyo Starbucks iyo maanta oo aan arju ka buuxinay amba dacwad ka buuxinay wasaaradda Human Rights ka loo yaqaano amba xuquuqul insaanka ee Minnesota in iyagana aan dacwad ka buuxinay oo aan rabno arrinkan ay talaabo ka qabato.
Ajilani ayaa Xuseen hadii shirkadaha Target iyo Starbucks aanay wax ka qaban falka ay shaqaaluhu ku kaceen ay bilaabi doonaan banaanbaxyo ka dhan ah labada shirkadood iyo hadii loo baahdo inay joojin doonaan ka adeegashada dukaamada Target ee gobolka Minnesota.
Qof lagu qoray koobkiisa ISIS ilaa hadda ay dafirayaan waxay ka mid tahay runtii xaalka dadka Mareykanka muslimiinta ay taagan yihiin ay u arkayaan dad ma aragtay aan qiimo lahayn oo aan qiimeynayn. Marka waxaan dhihi lahaa bulshada weynta kuwii ay sidan oo kale ku dhacdeen hala soo xiriiro, waan ogahay arrimahan oo kale inay dhacaan, waana ka dagaalamaynaa umana fadhiisanayno in ma aragtay walaashin sida ay ma aragtay ay ugu sameeyaan. Target iyo Starbucks waxaan ka sugeynaa inay degdeg ay ka soo jawaabaan dalabadana soo hordhignay, haddii ka soo jawaabi waayaan inaan mudaharaad iyo dagaalo kalaan keenano.
Laakiin dhinaca kale, qoraal ay soo saartay shirkadda Target ayaa waxaa lagu sheegay in la raali geliyay macmiilkii dukaankooda ka adeegt, qalad ka dhacayna uu ahaa mid aan loogu talagelin. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyadoo Soomaali fara badani ay u qaxeen wadamada shisheeye gaar ahaan kuwa Yurub, ayaa waalidiinta qaarkood ay caruurtooda dib ugu soo celinayaan dalka Soomaaliya si ay u bartaan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac.
Sanadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan, iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis. Isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka. Waalidiinta dhalinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid, sida labiska, amarada waalidka oo aan la tixgelin, iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen. Waxana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi, si aysan isugu dhex milmin, inkastoo aysan dhag u jaraqsiin, halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhexlayaan dhalinta ka timaada qaaradda Yurub. Waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada waddanka ku sugan.
Magacaygu saddexan waxaa la yidhaahdaa Xaaji Salaad Barkhad. Dayarta iyaga laale waxay ku soo kordhiyaan siday u labisan yihiin inoo labistaan, sida westernka koofiyada in gadaal laga xiro, suunka iyo suweelka barida haafkeeda in la geeyo adiga waxyaalo noocaas ah qaab noocaas ah oo problema ba faamiladii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii kuwa waaweyna dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu horumarayaan kabacdi wuxuu oranayaa tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasi nagu hayaan buujima ba hala yidhahdo bay yidhahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqyaa yeelanaysa markaa murqyaa yeelato shafka ku qaadanaysa macalinkii wax ku barayay ama xeradaad ugu xiraysnayd oo diinta ku barayay oo dhaqanka wanaagsan ku barayay kabacdi kii kale ku dhiiranaya marka dhalinyaradaasaa jabsatay iyaguna waa jabsanayaan
dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka ingiriiska iminkana ku sugan magaalada boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan
waxaan jiraa 7 sano waddanka hadeer waxaa joogaa 3 sano sanadkii 4 bay socda qolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caayayaan waa daruuba dhaqan celis ama xanaaq waxanaaq ishaa adiga waxa waa ka quusanaysa inaad banaanka u baxdo oo xaafadda sidajiso ah xaafadda ka bixin oo hadduit waxay kugu adkaanaysaa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato waxa weeye isfahan la-aan baa jidha oo ma taqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo haddii adigii micnihii waa islama sheekaysan kadi sababtoo wax la yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raasanaysaa oo adigii xagga kaala yimi ama englishka unwaalisa loo wada fahmiyayo waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi hadduu amerika ka yimi waa isla meeshii oo english u maal wada hadla dhalinyaro haddeer waxaa jira wax xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo loo soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo haddaba dad waaweyn ah oo haddii halka markii imaadaan xitaa oo dhalinyaradii soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii macnihii duufsanayo oo ka xiisanayo oo mataqaanaa wax khaldan baraya laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo englishka ka faa'iidaysta jira oo micnihii oo qof dibadda ka yimi haddaa deerka la tahay qof soomaaliya wuu ku imaanayo english baa ka faa'iidaysanaysaayo waxba wuu ku barayaa oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iidaysanaysaayo waa kugu taabanaya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhex galaan ayaa haddana waxaa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax laysdhaafsado oo qof kastaa uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee cabdulaahi aadan ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka kanada oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
cabdulaahi aadan ciid waxaa jira 20 sano waxaan joogaa boosaaso ku dhawaad 8 sano joogaada waxaa socdaa marka yani muxuu ahaa maxay cabaar joogan waxaa bilaabay inaa qaybsado yani hadaa shafaat haysta kala baro hadaa cabita cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wiil fasiyo marka dambana waxa bixinta cabarna adiga kaliya waxa yeen miima safan ay miin haru abaal marka adiga ku taagan tir qof ka bixin doona dhaw yani abaal dareemaysa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanaydi hadda
waxay qaataan dharkeen iyo qaataan iyo socodkeen iyo qaataan iyo hadalkeen iyo qaataan taariibtan waa sababaysa laakiin hadda waxaa muddaa inuu dhacayo mingling in isdhexgalay
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan mid ka mida dhalinyarada ku sugan magaalada boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaansid waddankii dhulka qaxay waag hore cararay oo waddanka ku kalsoonaan waayey kuu meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxay niyada ka amasiyihiin oo fudda baqaya waxyaaba ay kusoo arkeen meelay ka yimaadeen mararka qaarkood waxaa dareemaysaa inaysan si fiican ula dhaqmin bulshada ama iska weynaysiyaaniin
xiriir intee leeg baa ka dhexeeya iyagiyo dhalinyarada kaleeta ilaa leeg
sida muuqata iyaga isgruubsada iyagaa si gaara wada macaamila isku mabda bay aaminsan yihiin
dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland
Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Dhinaca kalena talaadadan maanta ah ayaa u dambeysa toddobaad ay ardayda wax ku barata Puntland ku soo jireen imtixaanada shahaadada ee dugsiga sare. Ardayda ayaa sheegay in diyaar garowga sanadkani uu ka duwanaa kuwii sanadihii hore. Haddaba khibradda ardayda ee sanadkan ee deegaanada Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Ardayda Puntland ayaa imtixaanadan ku soo jiray saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo maadooyinka u dambeeyana maanta ku soo gabagabeynaya. Cabdalla Yaasiin Cabdullaahi oo ka socda dugsiga sare ee Nugaal ee magaalada Garowe ayaa ka warramaya diyaar garowgii ay imtixaankanu soo galeen.
Wallaahi diyaar garowga iska diray masaa koronada ayaa nagoo iskuulada casharada qaar ku dhameeyay. Macalimiintu nala tadaaleen casharadu fejka wasaaradda naloo soo dhigay wasab gurubiya ikhba naloo sameeyay qaar ba casharada zuum naloga dhigay. Aduu siyaabo kala duwan ba casharada macalimiintu nagu soo gudbiyeen. Ayaaba kale anaga iska sii raaraysanay baaritaanna sameynay noocaas aan u diyaarinay. Kastoo wax badan aan la diyaarin haddana wixii wixi aduu la qaban karo la awooday qaab noocaas lagu diyaariyo macalimiinta baraha bulshadaan ka xirir noqota noocaas lagu diyaariyo macalimiinta ilaahay khayr ku siiyo.
Cabdixakiin Ismaaciil Aari oo isna arday ka socda dugsiga sare ee Nugaal ee Garowe ayaan weydiiyey sida ardayda ku nool deegaanada fogfog ee aan kaag dhoweyn magaalooyinka teknolojigu ku xooga badan yahay ayagu casharada ula socdeen.
Markii superparting lagu sameeyo casharadu ma ahayn kuwa kasoo geliya keliya anaa internet keliya laga soo deynaya ma ahayn, waxay ahayn kuwa kasoo geliyay rekoorda cada laga soo sideynayay telefishina laga soo sideynayay dhammaan arday kasta meel kasta uu joogo hadduusan haysan aaladan isgaarsiinta social media. Dabcan waxuu kala socday idaacadaha rekoorada kala socday rekoorada laga soo sideynayay.
Dhinacaas iyo Somaliland xaalku aad buu uga duwanaa Puntland. Ardayda Somaliland ayaa dhammaan tobankii maado ee lagu imtixaamay hal maalin ku dhameeyey iyadoo imtixaanka la qaaday 7-20 bishii hore ee Juun. Axmed Maxamuud Qoje oo ah arday ka socda dugsiga sare Muuse Yuusuf ee magaalada Laascaanood ayaa ka warbixinaya kala duwanaanshaha imtixaanka sanadkan iyo tusaale ahaan kuwa ay ku soo qaateen fasalada 1-3 ee dugsiga sare.
Waad mahadsantahay horta wareeye. Kolley kala duwanaan fara badan ba u dhexaysay labada imtixaan. Waayo kolka hore imtixaanada waxaa loo qaadi jiray, waxaa socon jireen 5 casho. Maalindeelna waxaa la geli jiray 2 xisadood, laakiin maantay way ka duwaneyd imtixaanada noocaas ahaa. Waayo hal maalin ayaa 10 maadaba la wada gala, marka waxaa u dhexeeya farqi weyn ayaa u dhexeeya labada imtixaan la kala geli jiray sanadihii hore iyo sanadkan. Waana dareemi kartaa hal maalin wax 5 mar wada geli jiray, hal maalin lagu soo koobo dareenkeeda qof walba way taaban kartaa.
Waan garta markaa saacaduhu marka la superbardhiga sanadihii hore sanadkan ma kala dheeraan inta uu qofkii maadidii haysanayo inta saacadoodu haysanayo?
Waa su'aal aad iyo aad muhiim ah. Runtii waxaad moodaa in halkii xiisad waagaas ama sanadkii hore la qaadan jiray waxay ahayd 2 saacadood, ayaa hal xiiso walbaaba 2 saacadood bay lahayd taymkeeda. Laakiin sanadkan waxaa dhacday 5 maado in 2 saacadood aad ku gasho. Waana wax runtii aad iyo aad u qariib ah. Waana imtixaan runtii aad iyo aad runtii nagu qariib ahaa inaad 5 maado hal maalin weli 10 maado inta hal maalin ku gasho, weliba 5 xisho oo kamidana 2 saacadood gudaheed lagaa rabo inaad kagasho gasho. Dareen noocaas ayaa jiray.
Sida aynu soo xusnay, sanadkan waxaa imtixaanka la galay xilli uu dunida si weyn u saameeyey xanuunka COVID-19. Haddaba sida ay ardaydu arrintan ugu diyaar garoobeen intay imtixaanada ku jireen, waa kan mar kale Cabdixakiin Ismaaciil Aaryo.
Maantii iska ilaalinta xanuunka corona waxaa la xirin jirnay baashan faamaska afka lagu xirto iyo galoofiska iyadoo looga hortagayo corona awgiis dalaga badbaadinaya dad badan si u badbaadaan.
Ardayda dhinaca Somaliland iyo Puntland ba waxay isku raaceen imtixaanka sanadkani uu ka fududaa kuwii sanadihii hore ardayda laga qaadi jiray. wa marka loo barbar dhigo fasaladii koowaad labaad iyo saddexaad amaba intay ka maqleen ardaydii iyaga ka horeeyay fasalada afraad abdulla yasiin ayaa weydiiyay waxa ay ka filayaan natiijada sanadkan
waxay ku xiran tahay adbaqaabka wasaaradda ay waxa uu qiimeyso kolleyba imtixaanku aad buu fudlaa wala soo imtixaan dowla jawaabayso oo u talagalayna ardayda qaab macnaha arday aan wixihaafna soo baratay aafna u dhimanaa baa lagu soo diyaariyey aduu kolleyga waxay iska noqonaysa sidii hore ay ahaan jirtay ardayda qaar ee bay keenayaan qaar b laakiin waxaa laga yaabaa inaa arday badan oo dhacda marijeenayay maumalaynaya inay arday badan bixinoosaas
cabdixakiin ismaaciil aari ayaa ugu dambeyn ii sheegay in maadooyinka sida afka ingiriiska iyo tiknolojiyada macluumaadka ay maanta imtixaanka kusoo gebagabaynayaan
mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheer halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ganacsada suuqa soomaalida isli ee magaalada nairobi ayaa si weyn usoo dhaweeyey go-aankii madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ku khafiifiyey shuruudihii iyo xanibaadyadii ka dhashay khatarta cudurka covid ee bishii maarch ee sanadkan lagu soo rogay dalka kenya madaxweyne kenyatta ayaa goor sii horeysay khudbad uu u jeediyey dadka kenya ku sheegay xilliga kama dambaysta ay dib u bilaaban doonaan duulimaadyadii gudaha iyo dibadda ee dalka kenya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi kasoo diray wariyahayga khadar maxamuud xareed
guud ahaan dadka kenyaanka ah ayaa aad u hadal haya go-aankii uu shalay madaxweyne uhuru kenyatta uu ku qaaday xayiraadii saarnayd safaradii soo geli jiray iyo kuwii isaga kala gooshi jiray magaalada caasimadda ee nairobi iyo gobollada kale ee dalka maalinta lixda bil kasta dadka kenyaanka ah ayaa aad ugu dhagataaga go-aanka uu wax uga bedelayo ama ku soo kordhinayo mr uhuru shuruudihii ka hortaga cudurka coronavirus ee uu horey ugu soo rogay dalka kenya go-aanadii shalay uu shaaciyey madaxweyne uhuru kenyatta ee uu wax uga bedelay xayiraadihii dalka lagu soo rogay ee ka dhashay khatarta cudurka coronavirus ayaa yimid kadib hoos u dhac xooggan oo laga dareemay dhaqaalaha waddanka hase yeeshee waxaa weli xidhan ilo muhiim u ahaa dhaqaalaha waddanka kuwaasoo ay ka mid yihiin duulimaadyadii caalamiga ahaa oo uu madaxweyne uhuru kenyatta uu sheegay in dib loo bilaabi doono kowda bisha sideedaad ee soo socota laakiin waxa uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in 15-ka bishan dib loo furi doono duulimaadyadii diyaaradaha ee gudaha waddanka kuwaasoo dadka ku safri doona ay wajihi doonaan shuruudo adag oo dheeraad ah oo ku aadan ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus
that local air travel within the territory of the Republic of Kenya shall resume effective Wednesday the 15th of July 2020 and again in strict conformity
duulimaadka maxalliga ah ee xuduudaha kenya waxaa dib loo amba qaadayaa laga bilaabo 14-ka julaay sanadka 2020 iyadoo si adag loo raacayo dhammaan tilmaamaha iyo brotokoolada ay dejiyeen wasaaradda caafimaadka iyo maamulka duulista hawadu duulimaadka caalamiga imanaya amaba ka baxaya xuduudaha kenya waxa uu isna bilaabanayaa 1-da bisha August sanadka 2020 iyadoo mar kalena la raacayo dhammaan tilmaamaha iyo brotokoolada ay dejiyeen wasaaradda caafimaadka iyo maamulka duulista hawada ee meelaha laga baxo laga soo dego amaba transitka lagu yahay
at the ports of departure arrival or transit
safarada dhulka ee isaga kala goosha gobollada dalka kenya gaar ahaana magaalooyinka mombasa nairobi naifasha iyo magaalooyinka kale ee dalka ayaa la aaminsan yahay inay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha waddanka kenya soomaalida kenya oo ka mid ah ganacsatada ganacsiga kala duwan ku haysta dalka kenya isla markaana ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa si weyn u soo dhaweeyey in madaxweyne uhuru uu dib u furay dhaqdhaqaaqii ilihii dhaqaale ee waddanka gaar ahaana safaradii dhanka dhulka cumar axmed nuux waa iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa soomaalida islii ee magaalada nairobi
gobollada la furayo gobol nairobi iyo mombasa waxyaaladii hore ee saarneyd uu madaxweynuhu ka qaaday aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxay muujinaysaa in hadda dadku ay isku si nabadgelya iyo xor aba ay isugu socon karaan ayaga iyo ganacsigooduba ganacsiga bulshada soomaalida isku xiran yihiin khaasatan waxay ku xiran yihiin gobollada kale ee garissa mandari iyo wajeer iyo ilaa dhinaca xadka soomaali markii lasii saasay ganacsigu isugu xirnaa iyo bulshaduba horta taas xayiraadaas saarneyd dadku saasay u soo dhaweynayaan oo dee wax la wada sugayay ahayd boqolkiiba boqol waan sugaynay, haddana boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayna. Wax kordhin waxay kusoo kordhinaysaa mujtamacii oo is arkay oo ilaa intaasoo bilood kala xirnaa oon isu soconaynin oon iska warhaynin. Arag iyo muuqaalku waxa weeye qofku wax weyn bay u tahay markaa telefoonka la hadlaysid iyo markaa u tagtid bulshadii oo isku socota oo isu soo booqanaysa oo xaggii xaggaba isu imaanaysa, iyo ganacsigii oo isna meeshiisa ku jiro isna kaal weyn ka qaadanayo. Maxay qofku markuu hadda ganacsi badan oo isla dhexda wuxuu ku xirnaa u xirnaa ama saameyn badan u keentay xayiraadan gobolada aada bay u keentay, sida hoteelada, cuntada, kuwa seexashada.
Afartii bilood ee lasoo dhaafay ee waddanka Kenya ay saarnayd xayiraada ka dhalatay khatarta cudurka coronavirus, meelaha hoos u dhaca dhaqaale laga dareemay waxaa ka mid ah suuqa ganacsiga Islii iyo sidoo kale ganacsiga gobolka Soomaalida waqooyi bari ee dalka Kenya, kuwaasoo ganacsigooda uu ku tiirsanaa dhaqdhaqaaqa kala duwan ee bulshooyinka waddanka. Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid a ganacsatada alaabaha u dhiiba gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegaya in xayiraada laga qaaday waddanka Kenya ay faa'iido u tahay ganacsiga dalka, gaar ahaanna midka Soomaalida oo markii hore ku tiirsanaa isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaq bulshada kala duwan ee geeska Afrika.
Aad ayaan ugu faraxsanahay madaxweynaha in uu dib u furo gobolka muxuu ahaa dhammaan isu socodka gobolada oo idil, soo gelitaanka magaalada Nairobi iyo ka bixitaankeedaba ay noqoto mid si free ah laisugu socon karo gobolada oo idil, waddanka oo idil ayaa dib loo wada furay. Aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa runtii fikirkiisa ah in dib loo furo gobolada. Muxuu ahaa gobolka waqooyi barina aad ayaan ugu sii faraxsanahay maadaama ganacsiga ugu badan uu nagala dhexeeyo, ama muxuu ahaa gobolka waqooyi bari uu yahay lafdhabarka ganacsiga ee xaafadda Islii. Aad ayaan alaab fara badan ugu dirnaa, alaabtii loo diri jiray aad ayay qaali u ahayd. Waxaan arki karnaa dirista alaabta la dirayo in ay aad u laba jibaarantay, muxuu ahaa saddex jibaar in ay tagtay qiimihii lagu qaadi jiray. Sababtana waxay ahayd waddooyinka oo xiran iyo baabuurta baxaysa oo ah wax aad u koobneed. Aad ayaan ugu faraxsanahay mar kale in dib loo furo. Waxaa kale oo muxuu ahaa muhiim ah magaaladan muxuu ahaa xaafadan Islii in dhammaan logiski iyo muxuu ahaa hoteeladii la seexanayo iyo kuwa cuntadiiba dhammaantood ay yihiin eber oo ay faaruq noqdeen. Sababtana ay tahay gobolka waqooyi bari dadka ka imaan jiray oo dhammaantood aan magaaladan imaan karaynin. Marka aad ayaan ugu faraxsanahay in ay magaaladeeni xaafadeeni.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
idaacaddii saaka oo dhegeystayaal nala socodsiineen caashe ibraahim caashcuud iyo anigoo maxamed cabdi, intaas ayay nagaga dhan tahay intayna dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Dina ur